interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
De la Radio Vocea Speranței suntem din nou alături de dumneavoastră, noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Studiem capitolul 35 al cărții Geneza și după două mari momente triumfătoare în care Dumnezeu îi se arată lui Iacov, acesta ar putea trăi o altă clipă de glorie. Îi se naște un fiu din soția lui preferată, Rahela. Spun, ar putea trăi o altă clipă de glorie, pentru că, de fapt, fericirea lui nu ajunge la apogeu. Este umbrită de faptul că, deși fiul se naște, mama acestuia moare. Pe patul de moarte, Rahela îi spune fiului ei, micuței ființe care a venit pe lume, Ben-Oni, care înseamnă fiul durerii mele, iar tatăl copilului numește micuța ființă Beniamin, fiul dreptei, nume care i-a și rămas copilului pentru că așa este cunoscut în raportul biblic. Am putea să ne întrebăm, pentru că lucrul acesta este grav în ochii multora, de ce Iacov nu respectă alegerea soției lui, pe care o putem interpreta ca pe o ultimă dorință pe patul de moarte. Se pare că el ignoră decizia celei care se stinge.
Da, se pare. Se pare, dar uite că i-a respectat-o, că în textul biblic este dat. Și Moise, după sute de ani, încă știa că el se numea și Ben-Oni și Ben-Ani, nu? Însă n-am putea să spunem că nu văd aici o cerință expresă. Nu. Unul l-a numit așa, unul l-a numit altfel. Iacob i-a pus un nume care să-i amintească mereu de soția lui dragă, da? Să-i amintească și de mamă și de fiu și nu văd nicio intrare în conflict între cele două dorințe. Tu ai întrebat dacă trebuie să respectăm dorințele celor de pe patul de moarte. Da, dacă sunt morale dorințele, da? Dacă sunt de bun simț și dacă sunt onorabile. Dar nu totdeauna și nu orice. Mi-amintesc că pe patul de moarte David i-a zis lui Solomon, uite, ai grijă să-l umori pe Ioab, că a făcut nu știu ce, ai grijă să-l omori pe Shimei că m-a blestemat nu știu ce. Nu mi se pare moral. Nu-l critic pe David. Nu știu cum arăta moralitatea în vremea lui. Dar dacă mie tata mi-ar spune asta, uite, vezi că eu mor, dar tu mor al pălaș păla, îi spune, tata, îmi pare rău. Dacă nu ți-ai făcut-o tu, dacă aveai chef, trebuia să o faci tu. Nu fac așa ceva. Dumnezeu îmi spune altceva. Ți-am dat exemplul ăsta ca să justific de ce am spus că respectăm dorințele mulțimilor noștri dacă sunt morale, dacă sunt de bun simț, dacă sunt onorabile.
Până la urmă, numele nou-născutului rămâne Beniamin, lăsând în urmă ideea de fiul durerii Ben-Oni. Ce înseamnă Beniamin?
Beniamin, dacă luăm expresia așa și încercăm să o traducem mot-a-mot, înseamnă fiul mâinii drepte. Iamin înseamnă drept, înseamnă fericire, prosperitate. Iar în limba arabă mai înseamnă și soartă bună. E adevărat că Iacob aici arată optimist și consideră că cel mai mic fiu al lui trebuie să aibă un nume care să exprime curaj, să exprime speranță, un nume care avea să-i amintească totdeauna despre soția lui iubită, despre bucuria care a cuprins inima mamei lui la naștere, chiar și lui, când se împlinea al 12-lea fiu. Și poate ne întrebăm de ce anume vrea el neapărat să aibă al 12-lea fiu. Și de ce 12 fii? El era reprezentantul tatălui său Isaac. Esau ieșise din socoteală. Dar ne amintim că Domnul îi promisese lui Ismael 12 voievozi. Dar Isaac era fiul făgăduinței, nu Ismael. Și acum logica era cum Isaac să nu aibă nici măcar cât Ismael. Și ținta lor era să ajungă la același număr de 12 fii pe care Ei au înțeles că Domnul îl va da și lui Isaac, cum l-a dat și lui Ismael. Și acel număr de 12 fii se împlinește în Iacob, pentru că Iacob este reprezentantul spiritual al lui Isaac. Și trebuia să ajungă la această egalitate. Și acum, când se naște al 12-lea fiu, Ismael și Isaac sunt la egalitate.
Aș vrea să ne îndreptăm privirea spre versetul 19 din capitolul 35 al cărții Geneza. Rahela a murit și a fost îngropată pe drumul care duce la Efrata sau Betleem. Aceasta ne informează cuvântul, Efrata sau Betleem. Betleemul are rezonanțe importante pentru noi creștinii.
Da, și Efrata. Efrat sau Efrata era numele original al orașului numit mai târziu Betleem. Din când în când, ambele nume erau folosite împreună, așa cum ne se arată în Mica, la capitolul 5 cu versetul 2. Efrata era un nume derivat din o rădăcină unui verb care însemna a fi ușor, a fi sprinten, a fi fertil. Astfel, Efrata însemna fertilitate. Aplicată la regiunea Betleemului, aceasta însemna fertilitatea pământului. În felul acesta, cele două nume sunt aproape înrudite ca sens și pentru că într-o țară a fertilității, a fi numai, zic eu, normal ca să numești cetatea ca o casă a pâinii. Casa pâinii, că Betleem are și sensul de casa pâinii și de aceea era numită casa pâinii. Însă este posibil ca aceste două nume, Efrata și Betleem, să fie înrudite și datorită a doi membri ai familiilor ebraice de pe vremuri, care s-au așezat în apropiere de Hebron și Betleem. Și la cine mă refer? Mă refer la Caleb din seminția lui Iuda, care s-a căsătorit cu Efra, unul dintre urmașii lui, din a patra generație, a fost numit Betleem. Da? Deci și de aici este posibil să apară această înrudire de nume. Dar să ne întoarcem acum la textul nostru. Rahela a murit și a fost îngropată pe drumul care duce la Efrata sau la Betleem. M-am gândit de multe ori, de ce apare expresia aceasta? De ce ni se spune nouă exact și unde a fost îngropată și pe ce drum? Parcă dacă un om a murit, mai contează chiar unde îl îngropi? Contează drumul ăsta și mai spui că îl îngropi și pe un drum? De ce este important treaba asta? Păi este foarte important. Contează extraordinar de mult pe ce drum ești atunci când mori. Este extrem de important. Și nu mă refer acum la drumul, la solul pământului, ci mă refer la expresia metaforă. De multe ori când întreb pe cineva, tu ce religie? Oamenii spun, păi el a luat-o pe calea pocăiților. Sau a luat-o pe calea aia, sau a luat-o pe calea, adică pe drumul ăla, sau pe drumul ăla, sau pe drumul ăla. Pe ce drum, din punct de vedere spiritual, este atunci când mori? Uite, Rahela a murit. Da, dar ea se afla pe drumul care duce la Isus. Pentru că Betleemul este locul unde cerul se întâlnește cu pământul. Este locul unde a coborât Fiul lui Dumnezeu, unde s-a născut El. Și a rămas în conștiința creștinilor, a lumii, ca locul unde s-a născut Fiul lui Dumnezeu. Și de ce s-a născut El aici? De ce a venit El aici, pe pământ? El a coborât aici, pe pământ, ca să ridice cu sine înapoi la cer pe cei care vin spre locul acesta, care vin aici să-L întâmpine, care vin să se întâlnească cu El. Este o metaforă, da? Este un simbol, este o învățătură spirituală aici, că cei care se află pe drumul care duce la Dumnezeu, nu contează că au murit. Pentru că ei se află pe drumul vieții. Betleemul înseamnă drumul vieții. Înseamnă locul unde Dumnezeu a adus viața pentru cei ce se pocăiesc și pentru cei care ajung să moară față de omul trecut, care trec prin nașterea din nou. Că nașterea din nou prin apa botezului înseamnă moartea omului vechi și ridicarea la viața unui om nou. Cei care trec prin apa botezului merg spre Betleem, spre nașterea din nou. Ei sunt salvați, nu contează că a murit, dar a murit pe drumul care duce la Betleem. Ei, ar fi foarte interesant pentru noi ca oameni. Acum nu vreau să induc sentimente pesimiste în inima noastră și ascultătorilor noștri, dar e o întrebare logică. Trebuie din timp să te gândești pe ce drum te vei afla atunci când va trebui să închei socotelile cu viața asta. Pe ce drum? Nu contează așa pe orice drum. Este drumul care te duce la Dumnezeu? Este drumul care te duce la Betleem? La Efrata? Na, Betleem înseamnă casa Domnului, casa pâinii? Mergi pe drumul care duce la casa Domnului, în împărăția lui Dumnezeu? Dacă ești pe un alt drum, te duci în altă parte. Dar singurul loc de salvare este Betleemul. Singura cale este Iisus Hristos. Și Iisus spunea, eu sunt calea, adevărul, eu sunt drumul. Pe ce drum vrei să fii când ți se vor încheia zilele acestei vieți? Este extrem de important să fii pe drumul care duce la Betleem. Pe drumul care duce la casa Domnului, pe drumul care duce la Efrata.
Într-o zi, în timp ce Iacob era în călătorie de la Betel spre Efrata, înainte de a ajunge la Efrata, Rahela îl naște pe al doilea fiu al ei și al lui Iacob, dar ea moare. Înainte de a muri, Rahela dă nou născutului numele de Ben-Oni, fiul durerii mele, dar Iacob îi schimbă numele în Beniamin, care are un înțeles pozitiv, fiul norocos. Rahela este înmormântată în timpul călătoriei, lângă drumul ce duce spre Efrata, în apropiere de această cetate. Cum procedează Iacob la înmormântarea soției sale iubite?
Iacob a ridicat un stâlp pe mormântul ei. Acesta este stâlpul de pe mormântul Rahelei, care este și astăzi, sigur, e vorba de timpul când Moise scria aceste cuvinte. Interesant aici expresia că a ridicat un stâlp și Moise face această precizare că stâlpul acesta a rămas acolo ca o amintire. Stâlpul era de piatră, a rămas timp de secole ca un renumit semn de hotar. El mai stătea încă în picioare pe vremea lui Moise și a lui Samuel, pentru că și în 1 Samuel, la capitolul 10 cu 2, ni se amintește de stâlpul acesta de pe mormântul Rahelei. Capela Kublet Rachel, adică mormântul Rahelei, se află și astăzi la o foarte mică distanță spre nord de Betleem. Și locul acela poate fi probabil mormântul adevărat al Rahelei. Însă clădirea actuală, o construcție musulmană, veche și ea, are peste 4 secole, marchează locul tradițional acceptat în general de musulmani, creștini și evrei. Acum nu știm exact care va fi locul acela, deoarece, cum aminteam și în trecut, comentatorii au mai multe opinii cu privire la localizarea destinațiilor despre care vorbește textul biblic. Oricum, în Biblie, a rămas ca o exprimare profetică plânsul Rahelei după copiii ei. Sigur că Rahela, în timpul durerilor nașterii ei, a plâns, a țipat, da, și a plâns pentru copilul ei, care era foarte probabil să moară și el odată cu ea. Și sigur că în sufletul ei s-a dat această luptă și la dorința ei de a avea un fiu, o dorință de zeci de ani, a zis, Doamne, să trăiască copilul, sunt gata să dau eu viața, ia-mi mie viața, dar lasă-l pe el să trăiască. Ei, aceste țipete, plânset, bocetul Rahelei, Rahela își plânge copiii, a intrat în percepția colectivă a poporului ales ca o formă supremă de exprimare a suferinței lăuntrice și a dorinței de a se împlini prin orice fel de jertfă, chiar prin jertfa supremă, să se împlinească făgăduințele, așteptările și aspirațiile lui Dumnezeu cu noi, cu oameni, cu copiii aleși. Și ăsta este adevărat, pentru că la toți marii consacrați ai lui Dumnezeu a existat acest gând, Doamne, vreau să împlinesc dorința Ta și misiunea Ta chiar cu prețul vieții mele. Rahela a rămas în imaginarul biblic ca un prototip al soției care nu devine mamă decât prin darul lui Dumnezeu. Așa a fost și Sara, așa a fost și Rahela. Ele au devenit mame doar prin darul lui Dumnezeu. După o îndelungată răbdare și așteptare, și în același timp, ele au fost însoțite permanent de iubirea constantă a soțului lor și de încrederea lui în Dumnezeu. Și Abraham a iubit-o pe Sara, care aștepta și aștepta și aștepta copilul, aștepta făgăduința. Și aproape că își pierduseră răbdarea, dar în toată această așteptare, Sara, ca și Rahela, n-au slăbit în așteptarea lor, n-au cedat la ținta lor, dar ele erau însoțite de iubirea specială a soțului lor. Iacob a iubit-o special pe Rahela, în ciuda faptului că ea nu îi oferise așa de mulți băieți ca Lea. E un simbol, au devenit în imaginarul biblic așa un fel de prototip al soției care nu devine mamă decât prin darul lui Dumnezeu, în urma unei îndelungi răbdări și însoțite permanent de iubirea soțului.
Viața merge mai departe pentru tribul lui Israel. Care este următorul lucru pe care îl au de făcut cei din cadrul familiei, după cum ne spune Cartea Genezei, capitolul 35?
Ei au plecat mai departe și și-au întins cortul dincolo de Migdal Eder. Interesant că nu s-au mai oprit la Betleem. Au mers mai departe. Iacob dorea să fie cât mai departe de zona aceea unde îl urau datorită evenimentului de la Sichem, îl urau locuitorii țării respective, cât mai departe. A trecut hotarul. Mergea mai spre sud și el s-a oprit aici la Migdal Eder, care înseamnă cetatea turmei sau cetatea turnurilor. De ce aceste două sensuri înrudite și apropiate? Pentru că era un teritoriu cu multă pășune, multe turme erau așezate acolo și era loc pentru fiecare, dar în același timp ridicau în comun turnuri de veghere pentru folosul păstorilor în păzirea turmelor lor. Și, sigur, și pază contra apariției vrășmașilor. Deci, ca să supravegheze turmele, deoarece pășunea era foarte întinsă, ridicau turnuri și se urcau în turnurile acestea și își supravegheau pășunea. De aceea, Migdal Eder înseamnă și cetatea turmelor și a turnurilor. Locul acestei cetăți este foarte nesigur astăzi în geografia actuală.
Capitolul 35 continuă cu un episod care ne intrigă. Spune versetul 22 din cadrul Genezei, capitolul 35. Pe când locuia Israel în ținutul acesta, Ruben s-a dus și s-a culcat cu Bilha, țiitoarea tatălui său, și Israel a aflat. Fiii lui Iacov erau un număr de 12. Un nou episod straniu. Pentru
raportul biblic, nu?
Și pentru istoria familiei din care trebuia să se tragă.
Tocmai în asta stă valoarea de competență și de adevăr a Bibliei. Că ea nu evită momentele critice din viața personajelor ei. Nu, ea ne descoperă realitatea așa cum a fost. Și lucrul acesta este foarte încurajator. Trebuie să fim conștienți că ori de câte ori nu se veghează, ori de câte ori scăpăm din vedere straja, mă refer la aspectul spiritual al vieții noastre, pot să ni se întâmple lucruri groaznice. Pe de altă parte, Iacob era un om al lui Dumnezeu, trecut și încercat. Și uite, și în viața oamenilor lui Dumnezeu apar fel și fel de lucruri foarte neplăcute. Uite, chiar și în relația cu copiii poți să-ți crești copilul, trebuie să dai exemplu cel mai bun posibil. Dar el are voință proprie, are libertate proprie și el poate să aibă alegeri. Pe de altă parte, Satana insistă să atace sub toate formele posibile familia oamenilor lui Dumnezeu. Ruben s-a dus, deoarece Bilha era soția tatălui lui Ruben. Aceasta era o faptă de incest. Sub legea lui Moise, aceasta se pedepsea cu moartea, pe Leviticul 18, 8. Dacă Ruben ar fi fost pe vremea lui Moise, el ar fi fost ucis. Pe de altă parte, fapta aceasta era disprețuită chiar și la păgâni. Și vedem asta din Corinteni 5.1, Antia Corinteni 5.1. Deși Bilga se poate să nu fi fost într-o totul vinovată, Ruben era sigur vinovat de cea mai odioasă purtare. Pentru că aici nu se ne punea problema că el s-a purtat urât cu Bilga, dar s-a purtat urât cu tatăl lui. Pentru că Bilga era proprietatea tatălui lui. Și oricât ai face de înascuns, că îmi imaginez că Ruben a avut grijă ca să nu se știe, să nu se vadă. Totuși Israel a auzit, adică Iacob a auzit, nu? După aceste cuvinte, textul ebraic are un gol. Israel, versetul 22 zice, și Israel a aflat. Și apare un gol. Cum au interpretat cercetătorii Bibliei și cei evrei și ceilalți golul acesta? E un gol care i-a făcut pe vechii rabini iudaici să comenteze și să zică că aici se află un text gol. Septuaginta umple golul acesta, adăugând următoarea frază: și aceasta a părut rău în ochii lui. Dar adăuga Septuaginta: și aceasta a părut rău, că n-ar avea cum să apară bun. Adică putea să nu existe afirmația asta, pentru că se știe, este logic, că era un lucru rău. Însă totuși aceasta s-ar părea să reprezinte numai în mod insuficient un amestec de rușine și durere, indignare și oroare. Septuaginta vrea să redea câteva, prin expresia asta, câteva din simțămintele trăite de Iacob, și anume indignare, durere, rușine, oroare. Mult mai mare și mai zdrobitoare a fost această ultimă lovitură chiar decât moartea Rahelei. Pentru Iacob asta a fost mai dureroasă decât moartea Rahelei sau răpirea Dinei. Tăcerea lui Iacob poate fi interpretată ca o tăcere a resemnării pioase. Însă când a venit timpul să se pronunțe, s-a pronunțat. Și să ne amintim când s-a dat binecuvântarea peste mulți ani. Iacob, cu limbă de moarte, a spus: Ruben, prin nelegiuirea lui, și-a pierdut dreptul de întâi născut. Deci după zeci de ani vorbește Iacob despre problema asta. În toți anii ăștia a tăcut. Pentru că, așa cum mă aminteam și altă dată, marile dureri sunt mute. Marile bucurii, din contră, nu pot fi ținute. Explodează bucuria. Durerea, cu cât e mai profundă, cu atât te scufundă în muțenie. Marile dureri sunt mute. Și asta se întâmplă și cu Iacob. Zeci de ani. Ultima afirmație pe care ai citat-o tu, că fiii lui Iacob au fost 12, ei au fost numiți mai târziu, cei 12 patriarhi, au ajuns capi de familie. În vremurile vechi, numărul 12 adesea era considerat ca însemnând desăvârșirea. Din Ismael au ieșit 12 prinți. Așa zise Domnul. Și acum îl vedem și pe Isaac, care prin Iacob împlinește și el numărul acesta de 12 prinți șefi de seminții. 12 mai este întâlnit în Vechiul Testament. Să ne amintim că țara Canaanului a fost iscodită de 12 iscoade. Domnul Iisus a ales 12 apostoli. Mereu se vorbește despre cele 12 seminții care funcționau în realitate. Chiar dacă uneori în listele biblice apar lipsă unul altul, de asemenea, chiar și în cartea Apocalipsei se menține cetatea noului Ierusalim, are 12 temelii. Numărul acesta are oarecare semnificație. Însă, nu suntem noi foarte exacti în înțelegerea simbolismului acestui număr. Numai Dumnezeu îl știe și el are întreaga cunoaștere a cauzei pentru care el folosește acest număr. Dacă vom fi credincioși, vom avea posibilitate să-L întrebăm în mod direct pe Domnul Iisus: Doamne, de ce ai lăsat ca în textul sacru să apară mereu 12, 12, 12, 12?
Ne vom reauzi peste o săptămână la aceeași oră în cadrul radioprogramului De vorbă cu trecutul. Până atunci, noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu, vă spunem să păstrați legătura cu Dumnezeu în fiecare clipă și să-i demonstrați că îl iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.